estamos unha vez máis para poder que facer que os tanto comercio como a hostelería participen e se impliquen tamén de algún xeito pois na festa do Ar de Lucus, que se impliquen pois decorando, adornando os seus establecementos, vestíndose tamén de época e bueno, pois o pretendemos a través dun concurso de decoración desos locais, tanto da hostelería como de comercio. Hai unha diferencia este ano, que este ano sacamos unhas bases para cada un deles, para que indistintamente cada un teñan os premios correspondentes, porque o ano pasado habíamos sacado un conxunto. Entonces, bueno, pues este ano pues decidimos separalos precisamente para dar maior oportunidade a que haxa máis participación e que os, digamos, o premio pues seña promotor de que, bueno, que a xente este máis pola labor de participar. Pedimos que sí, que teñan todo colocado o do 4 ao 17 de xuño, que debe de estar os escaparates adornados durante esas datas. E, bueno, pues temos tres premios. O primeiro premio é de 1.000 euros, o segundo premio de 500 euros, e a promoción publicitaria de todos eles, tanto do primeiro como do segundo como do terceiro, vamos a facerlles a promoción publicitaria. O segundo, como dixen, de 500 euros e un terceiro premio de 300 euros. Isto repítese tanto para o comercio como para a hostelería. Hai os tres premios en cada un deles. E eu, pola miña parte, pois, agradecerlles pois, a Federación de Comercio e a Federación de Hostelería, bueno, pois que estén apoiando e que de entre todos apoiemos, bueno, pois todo que é unha festa de interés turístico nacional que acadamos, a verdade que como pouquiños anos de antigüedade, que temos 17 anos e relativamente aínda é nova, pero bueno, eu creo que é algo fundamental para a cidade porque todo isto puxo en valor, fomos capaces de difundir o noso patrimonio histórico e cultural e iso é moi importante, que chegamos máis aló do ámbito nacional. Polo tanto, é importante e é moi importante, eu creo que todos, porque ademais esta festa é gracias a esa participación de toda a cidadanía tamén, que se implican, que están aí, e bueno, pois, que duda cabe, pois tamén que dos sectores como o comercio e a hostelería, que son moi importantes e visibles durante ademais esas datas.